Diýer Azatlyk radiosy şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça manmuny bilen tanyşdyryarys. Türkmenistan'a tapar ediyen Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahman düğün Türkmenistan'ın bir taraflık ordeni bilen seylanlandı. Şu gün Norvegiya'nın suudi 77 adamın ölümünü öz günahını boyun alayan Andres Breivik'i psikik taydan sağdan hataplap onu 20 yıl türme tutsavluğuna hüküm etti. Bu möhlet Norvegiya'nın kanunçuluğuna göre verilen en uzak tutsavluk möhletidir. Şugun Şveçsariýanyň radioaktiw elementler boýunça laboratoriýasy Palestinanyň ozalky lideri Yasir Arafatyň jesedine radioaktiw jetimler boýunça baýarlygyň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Şugun Pakistanyň resmiýleri üstü pilotsuz Amerikan uçurlarynyň geçiren 3 tane hukuka hüjümine ýaraly ýüze goçujylar diýilip guman edilýän 16 adamyň öldürilendigini ma'lum etdiler. Şuň Gürgistanyň daşary işler ministrligi Gürgistanyň ozalky prezidentiniň inisi Janyş Bakyýewiň Belarusdan Gürgistana ekstradisiýa edilmeýändigi bilen baglanşykly ýüze çykan ýagdaýlar sebäpli Gürgistanyň Belarusdaky ilçesini ýörüýte konsultasiýa çagyrdy. Velosiped sürmek boyunca Amerikalı meşhur sportsmen Lance Armstrong ABŞ'nın doping agentliginin ayıplamalarına karşı öz görüşünü betediyenliğini ilan etti. Doping agentligi Lance Armstrong'un sonku bir neçe ýylyň dowamında gadagan edilen neşe maddasını ulanyp gelenligini aýdyp, onun ähli gadanan medallarından ve bayraklarından mahrum edilecekdigini aýdýar. Tajikistanyň hökümeti ýakynda ýurdun daýlyk Badagşan awtonom oblasyna ýuwurlan harby güýçlerini bu regiondan ýyna çykaryanlygyny eýlan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde gözetim programmamyz. Onuň dowamyna Birleşen Milletler Uramasy dünýäde parahatçylygy gorap saklaýan edara bolup durýar. Emma bu edaranyň öz üçinne asudalyk saklanýarmy?
Meseleniň erbet tarapy parahatçylygy saklamak işini alyp barýan guramanyň käbir işgärleriniň rehimsizligine degişli.
Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretarynyň hatawatyna görkezilen faktlary ýüzlenýärdi. Tajikistanyň daýly Badagşan regionyna we onuň çägine uly täsiri bolan dini ruhany Aga Khan barada gürrüň eder. Radiomuzun adatabar.com web-saytyň naky makalalara okujylarymyzdan gelen tetlenmelere tini dikkatiňizi hödürler.
Burada da üýtgeçek bolsak, ilki bilen öwrenmeli üýtgemeli. Watanymyz üçin giýje günüde işlemeli.
Gödetim programmamyzda türkmen tili gepleşigimiz bilen jemler. Programany Pradak studiýadan Jahan alyp barýar. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Birleşen Milletler Guramasy dünýäde parahatçylyk gorap saklaýan edara bolup durýar. Emma bu edaranyň öz üçinne asudalyk saklanýarmy? Basyş etmek, telefon üstü bilen hücum etmek, jynsy gatnaşygy mejbur etmek ýaly zatlar geçen ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleriniň eden 100 etmişleriniň arasyny nagdalýar. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon baş assambleýa beren hatabatyny aýdylýar. Habarçymyz gödelik maglumaty.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon baş assambleýasyna beren hatabatyna görä, düzgünlüriň bozulmagy bilen bagly hadiseler meselesindäki pozitiw täzelik, şeýle wakalary derňemek boýunça edilen ýüzlenmeleriň geçen ýylkysyndan biraz azalmagyna degişli. Birleşen Milletler Guramasynyň işgärleriniň sanynyň 63 000 adamdan ibaratdygy hatabalananda berilýän sanlar onçaklı köpdel. Şeýle wakalaryň iň ýokary derejesiniň 2008-2009 ýyllar değişli bolanlygy şonda 440 sany şikayetin hasaba alınanlygy habar berilýär. Meseleniň erbet tarapy parahatçylygy saklamak işini alyp barýan guramanyň käbir işgärleriniň rehimsizligine degişli. Şeýle işgärleriniň biri öz kärdeşini demir turba bilen kellesine urupdyr. Şu ýyl guramanyň özünde 35 işgär we guramanyň bölümlerinde ýene 60 işgär bir düzgünçiliklere baş goşupdyr. Hadiseleriň 7-siniň jinayeti esaslanýan bolmagy mümkin. мүмкін. Мұның үлен білілікті бір жинайтшылықлы вақа 7 саны ішкәр ғатнашыптыр. 2011 жылың июл айындан 2010 жылың 30 июнны ченлей дөвірі өз үшін әлиян қатават, хадисаларың ағылабы бөлігінің қалплыға, яланшылыға өй төкметшілігі бағылы олонлығыны көркізді кәбір дүзгін бозмаларда ішкәрлер өз хәкиметінен хиянатшылықлы пейдаланмақ, езарламақ я дискриминация етмек ялы хирекетлері баш қошыптыр. Шейлі де сөз білен өй физики тайдын хүжім етмек ялы хадисаларың хем болонлығы хабар верілді. Олорың бірінде ішкәр өз башлығына оны өлдіржек түгін айдып, оны мобил телефоны білен ұрмағы сынан шыптыр. Ол ене екі кәрдешінің өй олорың машқалақ даларының хопсылуына хем өкім салжығыны хайват атыптыр. Ене бір хадисада ішкәр офис отырғызының түрсегіні қопарып, оны кәрдешінің гүзін өзің аптыр, өй оның сағы гүзіна хем маңлайына шекет етіріптір. Ишхәрің Бірлішін Мүлітлер ғұраматының мейлі тейіншісіні хүджім едіп, оны бір нәчегедек дейшіләнлігі, ол көмек чағырмақшы олында ұрып боғмағы сейнан шанлығы хабар ерлер. Шейлі вақайлара ғатнашан ишхәрлерің әхлесі өз епелерінен бошадылыптыр, жынс тайдан изарламалар білен бағылы вақайлар хем болыптыр. Құраманың ешәрінің еші ерлешмекчі олын беріне жынсы ғатнашыға чекмәгі әден сейнан шығының үст ашылыптыр. Қалплық үлен бағылы хадисалары Бірлешен Мүлітлер ғұрамасының қатауына ұсышларың мұңа ұқтиярлығы болмадық шақсылар хем компаниялар тарапынан ұланылмағына өй хақ төлемек бойынша қағидларың шереде иммиграцион документларың қалплаштырылмағына бағылы боландығы айдылар. Бірлешен Мүлітлер ғұрамасының ешәрлердің арасында ғұраманың компьютер камера ялы техники емләгіні оғырланыр хем болыптыр. 2011-2010 жылларда шейлі вақаларың саны 2010-2010 11 жылдары қаранды 126-дан 95 ченлі адалан хем болса, Бірлешен Мүлітлер ғұрамасының баш секретары Пан Ги Мунның метбуғыт өкілінің орынбасары Эдуарда Дель Буэй хадисаларың адалмағына тенденция хөкмінде қарамаянлығын айтты.
During the reporting period, but it is difficult to draw conclusions from this decrease.
Бірлешен Мүлітлер ғұрамасының ішкәрлерінің дүзгін тәртіпләрі бар еді, мағлұматы дүңледіңіз.
Радиосының azadhavar.com сайтында чап еделен мағлуматтары инде Моймир социал ұлғымында хем оқап білерсіңіз. Біздің Моймир социал ұлғымындағы сахипамызы Азатлық, я Азатлық радиосы. Сөйледі Азат радио имейл белгісі mail.ru сарғыларының үсті білен тапып білерсіңіз. Моймир социал ұлғымындағы сахипамызың блог бөлімінде, юрдың ішінде өй халқары аренасында болып кеткен мақалары, білерменлерің пікір қарайшыларына оқап білерсіңіз.
Кеплеяр Адатлык радиосы эфирде көзетим. Шу айын башына Тажикстанын Гүннөгор севтинне каанлы чакнышыкларын гидиян ватына yerli харви жол башчыларын бири өзүнү hükümet güçlerine тапшырыпты. Ол муну Ага ханын чагырыш этатына эденнигин өңө сүрүптү. Ага хан дини руханы болуп ол yerli мусулмандардын арасына улуу урматка ээдир. Эмма онун даглы Бадахшан регионунун чагынынан хем улуу таасири бар. Etem Ağa Khan kim? Merdan tarifi dinlelin.
Ağa Khan'ın taraftarları kim? Ağa Khan'ın dolu adı, onun al hizreti sadadı Kerim Ağa Khan 4. Ol İsmail Müslümanlarının imamıdır. Onun dünyanın 25 devletinde 15 milyondan uğrak taraftarlarının bardığı çaklanılıyor. Nizari İsmaillere adı bilen hem tanılan İsmail Müslümanlarının ağlavısı Afrika ve Azya Türklerinin yurtlarında, Solsan'da, Pakistan'da, Afganistan'da, Tacikistan'da ve İran'da yaşayarlar. İsmail Müslümanlarının Amerika'da, Kanada'da ve Britanya'da hem ulu toporları yaşayar. 75 yaşlı Ağa Khan'ın Muhammed Peygamber'in nesilinden de çaklanılıyor. Ol İsmail Müslümanlarının 49. imamıdır. Onun hormatlı adları nereden gelip çıktı? İsmail Müslümanlarının imamlarına ve onların maskalı ağzalarına sağdadı deyilip yüzlenirler. Bu 18. asırdaki İran'ın padişahı Fatih Ali Şah devrinden beri devam edip gelen bir adet. Bu ad Britanya'nın hükümeti tarafından hem resmi taydan ikrar edildi. Ağa Khan Britan raiyetidir. Ağa Khan'ın girdeci çeşmeleri nereden gelir? Forbes jurnali Aga Hanyň mertebeli iň baý adamlaryň sanawyna goşdy. Neşiriň maglumatyna görä, Aga Hanyň baýlygy 800 milyon dollara goly. Başga çeşmeleriň maglumatynda Aga Hanyň mal-mülkiniň 3 milliard dollara ýetýändigi öňe sürilýär. Onuň serişdeleriniň alawaty Ismail jemgyýetleriniň berýän haýyr ihsan pullarından gelýär. Aýdylmagyna görä, Ismaililer özleriniň ýyllyk girdijileriniň azyndan 10%-ny dini ruhanalaryna berýärler. Emma şol pullar imamyň günüden güni özünün ulanyandığı barada anık maglumat yok. Aga Hanyň tarapdarlarynyň bellemegine öre, pullaryň aglabysy ösüş we okuw ýaly programmalaryna harçlanylýar. Käbir maglumatlara öre, Aga Hanyň uly telekeçilik bilen meşgullanýar. Onuň mehmanhanalar toplumynyň hem bardygy aýdylýar. Aga Hanyň birnäçe million dollarlyk at ýarışlaryna gurnaýar. Şeýlede onuň Fransiýada we Irlandiýada uly atxanalary bar. Bular hem onuň itaaty girdiji çeşmeleriniň biridir. Ismaililerin imamları bilen beylik dini liderlerin arasındaki ara tapavut. Aga Hanyň özünün dini ruhany statusy bilen birlikte jala ýaşaýyş durmuşyny hem alyp barýar. Onuň owadan aýal maskalalary, ýokary tezlikli uloglary we at çapyşyklary gowy görýändigi hem aýdylýar. Ismaililer Garvard okuw jaýynda bilim alan imamlarynyň dini garaýşyna öwüt indiwlerine gulak asýan bolsa, beýlik bir tarapdan käbir jurnalistleri Aga Hanyň sakly durmuşy, ýagny onuň öýlenip, soňundan hem aýrylmagy ýaly zatlar has gyzyklandyrýar. Imam özünün ilkinji maskalasy Sarah Crocker pul bilen 25 ýyl ýaşasyndan soň aýrylyşypdy. Öňkü model aýrylyşmadan 30 million dollar, şeýlede umumyň bahasy 27 million dollara goly ýetýän saýsyplary alypdy. Näme üçin Täjikistanyň käbir tiýasy töpürlerinde Aga Hanyň hüskärlik bilen garalýar? Aga Hanyň ençe meýmeläginiň, öýlerinin, fermasynyň, hatda hususy adatynyň bardygyna garamazdan bu sazadanyň öz sağlygy ýok. Dünya boýunça Ismaýyl musulmanlarynyň aglawlykda ýaşan sebiti bu Dağlı Badaksan regionudyr. 1990-njy ýyllarda Dağlı Badaksan sebitindäki Ismaýyllaryň Täjikistandan aýrylmagynyň mümkinligi barada çaklamalar bolupdy. Emma yerli jemgyýetleriniň ýol başçylary bulary inkär ederler.
Merdan Tarifiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gödiýetim programmamyzyň galan bölegini. Radiomuzyň adathabar.com web-saýtyna makalalary, okujylarymyzdan gelen tetlenmelere tiýini dikkatiňizi öderler. Gödiýetim programmamyzy türkmen tili gepleşigimiz bilen jemler. Tolkunlarymyza galyň.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecek mi?
Edil Suat o yerlerine millet verilen o. Buraya 2-3 yılın olup yaşa oturun hocalıklarımız kendi.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl verdi yönü giyice doğurdun yatmanın yeni yarısı var ya. Yazık başladı ondan bir yeri yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
O yerlerine sağlanmanın yoktuğu var da adresine gidelim.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi, eğer bizim can etmemizi sileseniz, öz nomerinizi yeni ülkede kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu boşluk yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, gödiýetim programmamyzy Azatlık Radyosu'nun adatavar.com web-saýtynyň nakly makalalary okuwçylarymyzyň tetlenmelerine tiýin bilen dowam etdirýär. Bu barada gürrüň etmek üçin studiýamyzda web-saýtymyzyň redaktorlarynyň Allamurat Rahimi çağırdym. Allamurat saýtymyzda iň köp okulan haýty makala boldy.
Jahan şöpte internet saytımızda en köp okulan material eşiden deň bolmaz görün göz bilen atly söhbetdeşligiň teksti boldy. Adatlyk radiosynyň bu söhbetdeşligi ýakynda Türkmenistanda bolan Amerikaly tiýahatçy, tiýahat boýunça en çemek kitabyň awtory we dürli telekanallarda programmalar alyp barýan Leon Logoteis bilen geçirilen söhbetdeşlik. Onda Amerikaly tiýahatçy Türkmenistanyň üstünden geçen günlerini alan täsirleri barada gürrüň berýär. Umuman Leon Logatheis Türkmenistan'da bolan gaýyska döwründe öýdünni yerli ýaşaýjylar we olaryň durmuşy barada oňun täsir galanlygyny aýdýa.
Alamrat haýtma kalalary köp täsir ýazyldy.
Jahan bu hepde okuyucular tarapından en köp tesvir yazılan materiallardan biri prezidentin sporttan deyişi yılgırmada adlı blok oldu. Bu blokta yakınla 16. Ağustos'ta prezident Berdi Muhammedov'un Tomsk'a olimpiyadada Türkmenistanlı sportmenlerin görküden yaramaz neticelerine neyililik bildirişi ve umuman Türkmenistanlı sportun ötüş yağdayını tankitla veden çıkışı bilen bağlanışıklı gururun ediliyor. Şolgunki maslahatda prezident Berdi Muhammedov Türkmenistanda sportmenlerin çykyşlaryny guramalaşdyran sport we turizm baradaky döwlet komitetini dargadyp, onuň ýol başçylygyny wezipetinden boşatdy. Öňki komitetiň diregine bolsa, ol diňe sport üçin niýetlenen komiteti döretdi. Şu baradaky bloga täsir ýazan we özüni mamazan niwatlandyran bir okuýjymyz sportly meseleniň de raýatlaryň erkinligi bilen baglanşyklygyny belläp şeýle ýazýar. Sport üçin ähli şertleri döretmek näme? Stadion, sport şehirleri yali zatları kurmak mı? Yok. Bu adamlara erk vermekten başlanmalı. Erk hem iktisadi qarashsızlıktan başlanýar. Türkmenistanda öz zähmeti, aile bilen iktisadi qarashsız, ertirki gününe inanýan bir adamam yok. Prezident hem ertir özüne näme boljagyny bilenok. Sebäbi kanun işlemeýän ýurtda hiç kimde anam ýa arkaýynlyk bolmaýar diýip okuýjymyz elläpdir. Özünü atacan nivatlandıran başka bir okuyucumuz hem yurtta sport östürmek üçün kevr gayra koyulması zerur çerlerin yetmezçilik ediyanının gıtap öz tetvirine şeyle yediye. Urlukan urlukan gerekmeyecek binaları kuruyansa obolarda stadion kursun. Hedir odalku obo mekteplerinin yanındaki stadionların 90% yok. Olari Niyadov'un dögürünle ekin yerlerine kurdular beden terbiyeni yatırıp. Stadion bolmadık yerde Niyadov sport östün. Şehirlerde de talantlı yaşlar halkara yarışlarına da öz kiyitelerinden pul telakki diyalar. Şehirde stadion kuronun gülen iş kutoran ok. Güyüşlü trenerleri getirmeli. Sport tekselerini açmalı. Korrupsiyanı yok etmeli. Çağaları devletin hatavına yarışlara uğratmalı deyip okuyucumuz öz pikirini beyan ediptir.
Allahımla Türkmenistan nakı sportun yağdayı var da hoşarlık bildirip yadılan tesvirler var mı?
Sport temat bilen baglanşykly şol bloga täsir ýazan bir okuyjymyz umuman hoşallyk bildirmese-de öňe gogluga umyt edip şeýle ýazypdyr. Nahar şeýle diýer: "Hemmeňiziň aýdýan zatlaryňyz dogry, ýöne hemme zatyň öz wagty bar. Wagty gelende Türkmenistanyňky sistemi hem ýitýär. Bir zady ýitýetjek bolsak, ilki bilen özümiz ýitmeli. Watanymyz üçin giýje günleri işlemeli. Biziň ödemiz eden işlerimizin hatyryny görmesekde, bizden soňkular görür we giýjesini günleri eden adamlara alkyş, dowa dile gederler diýip okuýjymyzda täsirine ýagşy umyt bildiripdir.
Allah rahat beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Hormatly dinleyijiler, adatavar.com saýtymyzda ýerleşdirilýän makalalara täsirler ýazyp, olarda gozgolýan meseleler dogrusyna öz pikirlerinizi siz hem beýan edip bilersiňiz. Biziň Moýmir sosial ulgamynyňky sahypamyzy Azat Radio email belgisi mail.ru salgyt bilen tapyp bilersiňiz. Öýdüňizi gyzyklandyrýan temalar barada teklipleriňizi, soraglaryňyzy Adat Evropa we Adatlyk radiosynyň türkmen ulugyna ýollama üçin biziň Skype salgymyz Adatlyk radiosy bile ýazylýar. Şeýlem biziň email adresimiz hat email belgisi azatradio.org. Radiomuzda SMS bermek we tet ýazgysyny galdyrmak üçin Moskwadaky nomerimiz 7-926-236-0455.
Gödiýetim.
Hormatly dinleyijiler, Gödiýetim programmamyzy türkmen tili gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Ony Germaniýadan habarçymyz Tahir alyp barýar.
Eýerli türkmen çizik Umit Kowkebiniň türmeden boşadylmagy talap edilýär.
Umut yetide. Umudun yerini hem Türkmenler duyur. Sonra da görmeli.
Serial Türkmenler Türkmenistan'ın komik soru yerler.
Türkmenistan kendi Türkmen olan topluma televizyonlarda medyada Türkmen varlığını dile getirmesi çok manevi destek olsun.
eýrally etnik türkmen alim Umid Kokebi 10-njy maýda suwdyň karary bilen 10 ýyl türmeti soranyna hökm edildi. 20 avgustda Tehranda yerleşen suwdyň çykaran kararlaryny ýanadandan garaýan 3-nji ýokary sud Umid berilen 10 ýyl türmeti soranyny tasdiklady. 30 ýaşly Umid 2011-nji ýylyň fevral aýynda enatasyny görmek üçin Birleşen Ştatlardan Eýrana baranyny tutsak edilipdi. Ol häzir Tehranyň ewin türmesinde saklanýar. Umid Kokebi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Texas Üniversitetinde ýadro fizikasy ogrunyň okuýardy. Tehranyň geçirilen suwtda Umid Amerikadan okuw üçin wiza we Texas Üniversitetinden ýol harjyny almakda aýplandy. Şu wagtda çelli köp sanly alim we Nobel bayrağyny alanlar Eýranyň ruhany lideri Ayetullah Al-Hameneyi hat ýazyp Umidin derhal türmeden boşadılmağını talep ediptirler. Emma bu tağallalar hedri çelli netice vermen iler. Türkmen Zehra Media.net adlı web sahipası Umidin suratını yerleştirip, Umidi 10 yıl iş kesilmegi, alma iş kesilmek deyip yazıptır. Umidin aklı uçısı Seyit Halili olsa, Umidin günahsizliğini aydıp, kesilen 10 yıllık işin esasızlığına ettiyer. Şeýlede ol suwtda Umid bilen gepleşip bilmänligini nygtapdyr. Germaniýada ýaşaýan Eýran asyllı türkmen jurist Jüme Buruş Umid'e garşy suwtda ýekeje subutnamanyň ýa dokumentiň hem görkezilmänligini öňe sürýär. Ol türkmen dilinde gepleşigimizde beren gurrunlaryny Umid'in ikbali Eýranda ýaşaýan türkmenleri gynandyrdy we onuň türmeden boşadylmagy barada türkmen ýaşullary we ahun mollalary hem aladetmeldiýär. Galary dinleyijiler, siz gys hasalary hareket bilen soňra Jüme Buruş bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp bilersiňiz. Jüme Buruş, ýaş türkmen alymy Umid Kokebi 10 ýyl iş gozgaldy. Siz bir jurist hökmünde muňa nähili baha berýärsiňiz?
Kokebi barada bolan hökm izalatly däl, çünki her bir ýurtda bir esasy kanun ba, esasy kanun boýunça her kim, her bir insanyň, her bir sivil adamyň bir hakky ba, bir sürü hukuky ba. Ol hakdan gorumak üçin oňa aklawçy tutulýar. Ýöne bir tarapdan ol ýazylan kanun boýunça hem hukumlar berilýär. Ýöne Iranda bir ýazylan kanun, esasy kanun ol ýürülmeýär. Iranda judikatyw bölümi legislativ bölümü ve exekutiv bölümü birbirine bağlı. Yani yukarıdan her bir öne salabilse şunu göz bar yollarından şu judikativ adımlarına, exekutiv adımlarına ve legislativ adımlarına yitriyerle ve ola şol berilen desturlan boyunca hukumlar verilen.
Cüme 20. avgustta Tehran'ı yerleşen yurdun yukarı suudi umide verilen 10 yıllık türme hükmü tasdikladı. Onun sebepleri neymiş?
Bu meseleni Umid Kokebi'nin meselesini siyasi ettiler ve onun Berlin hükmü siyasi hüküm. Eğer onu biz kanun tayiden gelip onu gözümüne tutacak olsak, kanunun bir öz yolları oluyor. Her gün şu yolu gözümüne tutmalı oluyor. İlkinci kurulan suud Umid tarafında olukon eline bir duran bir şahitlami yok. Şol dokument boyunca, şol fakt boyunca gelsin, şol günahkar bilsin. Hem yerde barda her kime bir tohumat vuruldu. Şu tohumat te subuti yetişeyençe şol adam bir güne, günahsız. İran'a geliyerle birini bir tohumat yuvarlarla te şu tohumat subuti yetişeyençe şol adam günahkar. Doğru şol kanun prensibi, kanun esasin çertini işleniyor. İran'da şol Umid arasında hükümetin aitmeli şu usulü, şu asli şol adı yürüttüler. Yani Umid'in tersine faktları ve dokumentları yok diye. Suud'da mışmış filan hukum verilmiyor. Suud'da elinde faktın olmalı, dokumentin olmalı.
Cüme yurdun içinde ve daşında Umid'in türme batılmağına protest bildiriliyor. Bu orada daşarı yurtlarda yaşayan Eyrallı Türkmenler neyem ettiler? Şu vakti çelili bolun aladeler var adı. Biraz bizim dinleyicilerimize kurrun verteniz.
Bu arada bir olukhan iş daşarı yaşadıkların Türkmenin tarafından edilmedi. İni makale yazılı, interviyo verildi, radyo bilimi, ya televizyon bilimi. Bunun ayrıca bir olukhan iş edilmedi. Bu Umid tarafında kata ağır. Yine daşarı yurtta 4-5 tane siyasi kuruma var. Bilen en fikrim boyunca birlikte umid barasında oturuşmalı, bir maslahatlaşmalı, bir neçe işleri ev almalı.
Cüme, sizin fikrinizce Türkmen yaşulları ya da ahun molları yurdun içinde hat yatsalar ve umidin türmeden boşadılmağını talep etseler ne derecede peydalı olur?
Türkmen sayaran Koplenç yaşulları ve Koplenç ahun molları birlikte gelip bir hol çekip hat yatsalar onun orada İran'ın ruhani lideri Ayetullah Khamenei'nin özünden vaat aldılar ve Khamenei bilen öleri şol toplum olup gidip şomuna oturup gurun etkile men fikrimeçe kent teyda verir. Çün Türkmenler herhalde bir kiçi millette İran'ın içinde ve her taydan da bir ehemiyeti bağır millet hem estrajik taydan hem ferengi taydan Khamenei bu dağın üstünden yöne geçip bilmez ve onun orada bilir ki umid yekide. Umidin izini hem Türkmenler dur. Şunu bir görkezmeli. Şu iş etselen en fikir muayınca katip teyzalı olup bilirim.
Kadarlı dinleyiciler eğrarlı Türkmen fizik Umid Kokebi arada Cuma ve uğraş bilen geçiren tövbetleştirmeyi dinlediniz. Türkmen Siyeti Qadirli dinleyiciler, halkara cemiyetçiligi şuguller Siriyanın yağdayına ulu öns berýär. Emma bu ýurtda ýaşaýan milli we dini azlyklaryň şol zanyna Siriýaly etnik türkmenleriň ýağdayyny hem öns berilýärmi? Siriýaly türkmenleriň käbir wekilleri Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyna beren maglumatlaryny okatyşyklarda türkmenlerden hem ölýän hem de yaralanan köp diýdiler. Türkiýede hereket etýän Bayır Bujuk türkleriň kultur we daýanyşma guramasynyň wekili Siriýaly türkmen Nihat Karalynyň sözlerine görä ýüzlerçe Siriýaly türkmen Türkiye bosun olup barıptırlar.
Suriye'deki Türkmenler şu anda perişan durumda. Bir Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiler, kamplarda yaşıyorlar.
Siriyalı Türkmenlerin yağdayı yenilliyel. Onların bir bölgeyi açsızlıklardan canlarını halat etmek için Türkiye'ye kaçıp vardılar ve her bosunların lagerlerini yaşayarlar. Siriya'da kalan Türkmenlerin hem öyleri bombalan yer ve gittikçe Türkmenlerden ölen ve yaralananların sani artıyar ve hiç kim onlara iyi çıkmıyor. Aslında onlar Türkmenistan'a hem gitmek isteyerler.
Aslında bu konuyla ilgili ben Türkmenistan Büyükelçiliğine de gidecek.
Türkiye'de hareket etyen Bayır Bujuk Türklerin kültür ve dayanışma uğramasının vekili Siriyalı Türkmen Nihat Karali Adatlık Radyosu'na veren gururlarını Türkmenistan Siriyalı Türkmenlere insanperverlik kömekleri etmeliği yer.
Hem maddi anlamda, yiyecek anlamında ihtiyacı var, elbise anlamında ihtiyacı var.
Maddi taydan bize kömek edilmeli, bize yemek içmek ve egin eşik gerek. Türkmenistan yeketek Türkmenlerin kararsız devleti. Olur Siriyada Türkmenlerin bağırdığını dile getirmeli ve şu metele vardı hem öz medyalarına iyili giderli malumat vermeli. Hedir 70 bin Siriyalı Türkiye'ye kaçıp vardı. Olurun 7 bin milen 8 bin oğulay olsa Siriyalı Türkmenler. Olur Türkmenistan'ın hem insanperver kömeklerine karışıyorlar.
Bizim yardıma ihtiyacı var. Bu konuda Türkmenistan Büyükelçiliğine kendim...
Deyip... Türkiye'de hareket etyen Bayır Bujuk Türklerin kültür ve dayanışma guramasının vekili Siriyalı Türkmen Nihat Karalı Azatlık Radyosu'nun Türkmen oğluğuna veren gurrunlarını aytti. Şunun bilen gepleşigimizin nobatda aksanını geçirip kutaryarız. On tayarlan hem alparan Tahir. Yine efirde duruşuşuyancak. Hoş sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnele we gödetim programmalarymyzdan ödülen bir saatlik gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan Jahan alyp bardy. Ýene-de ferde duşýan çak, hoş sag boluň.